Iubiți credincioși, astăzi Biserica noastră ortodoxă sărbătorește Duminica Înfricoșătoarei Judecăți sau Duminica Lăsatului Sec de Carne, ce premerge postul mare și constituie atât o pregătire duhovnicească, dar și trupească pentru această perioadă de nevoință. Denumirea acestei duminici atrage imediat atenția prin seriozitatea, importanța și dramatismul ei. Dacă orice moment de evaluare din viața noastră ne produce emoție, atunci cu atât mai mult acest moment, care este o evaluare a întregii vieți și de rezultatul căreia depinde restul existenței noastre veșnice. Această seriozitate ne este necesară pentru că perioada pentru care ne pregătim este una a interiorizării și a cunoașterii de sine și ce poate fi mai bun pentru aceasta decât gândul la înfricoșătoarea judecată. Gândul la înfricoșătoarea judecată nu poate decât să stârnească în noi umilință și pocăință pentru a pune început bun în viața duhovnicească. Și de aceea, scena înfricoșătoarei judecăți se regăsește în pronaosul bisericilor, pentru a-i duce cu gândul pe cei care intră în biserică la importanța faptelor. Pericopa evanghelică de astăzi se regăsește în capitolul 25 din Evanghelia de la Matei, alături de alte două pilde, de pilda celor 10 fecioare și de pilda talanților, care de asemenea au această idee a judecății pentru faptele pe care le-au săvârșit și pentru care vor fi răsplătiți sau pedepsiți. Realitatea înfricoșătoare judecăți nu poate fi tăgăduită. Ea a fost vestită de însuși Mântuitorul, și cunoaștem că însăși conștiința noastră, numită și glasul lui Dumnezeu în om, ne judecă înainte de judecată și chiar dacă sunt unele curente de gândire care neagă importanța morală a faptelor și chiar unele curente din sânul bisericii care spun că Dumnezeu cel iubitor nu poate să pedepsească veșnic pe cineva, simpla amintire a puterii conștiinței și a faptului că însuși Dumnezeu a vestit judecata face ca aceste argumente să piară. Descoperirea despre modul în care se va petrece judecata ne-a fost făcută de însuși Mântuitorul, deci de Cel care va face și judecata, din încredințarea lui Dumnezeu Tatăl, pentru că El a fost și Cel care a luat firea omenească, a propovăduit porunca iubirii și a împlinit-o. Concluzia esențială din pericopa de astăzi este aceea că iubirea este criteriul judecății. Așa cum pentru un examen se încearcă meșteșugul cuiva pentru a vedea dacă acesta va putea apoi să-l folosească în viața de zi cu zi, asemenea, și judecata lui Dumnezeu testează dacă omul a reușit să deprindă acest meșteșug al iubirii pentru a se încadra în împărăția lui Dumnezeu, care nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine a împlinit aceste fapte al iubirii, acela a văzut în aproapele de pe Dumnezeu și conlucrează cu Dumnezeu la multiplicarea prin contaminarea iubirii. Căci Dumnezeu vrea ca făptura sa să fie iubită nu numai de El, ci din iubire vrea ca făptura sa să fie iubită de cât mai mulți oameni. Hristos îi va socoti în chipul Lui pe cei ce au iubit pe oameni ca El, pe cei ce L-au iubit în oameni pe El. El ne va cerceta în ce măsură am lucrat ca El, identificându-ne cu El, precum s-a identificat El cu oamenii. în mod special cu cei ubidiți, și va cerceta cât l-am iubit în aceștia. Mântuitorul ne spune că la fericirea de veci, care constă în comuniunea desăvârșită cu Dumnezeu și cu semenii, va ajunge cel ce a plecat de aici dorind după această comuniune. Cel ce a văzut în semenul cel mai ubidit valoarea lui nesfârșită și a cinstit acest chip, această oglindă a lui Dumnezeu. Cel ce dă atenție numai celor aflați în situații bune, îi respectă nu pentru că sunt oameni, ci pentru că au un interes propriu. Nu iubește pe om ca om. Cei care se îngânfă de cinstirile ce li se dau, își lasă nerealizată posibilitatea comuniunii, chemarea comuniunii cu Dumnezeu. În aplecarea către cei obidiți, avem o vedere mult mai clară a lui Dumnezeu. Cine își deschide sufletul către aproapele, își deschide sufletul către infinit. Imaginea biblică a bisericii, consacrată, deci a împărăției lui Dumnezeu, este cea a unui trup care lucrează tocmai prin unitatea armonioasă a diverselor membre. Și capul acesteia este Hristos. În starea lor, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, oamenii simt că prin faptele lor de întrajutorare împlinesc obligațiile unor răspunderi reciproce mai presus de voia lor și creștinii știu că această responsabilitate le este dată de Dumnezeu, este întipărită în firea lor de la creație. Fără împlinirea acestei răspunderi se ajunge într-o existență goală de conținut și de putere, într-o existență a coșmarului, a chinului, limitată tocmai de egoism. Despre Sfântul Pahomie se spune că odată a visat că membrii uneia dintre mănăstirile conduse de el se aflau într-o peșteră, legați între ei, într-un șir, prin faptul că fiecare ținea de mână pe altul și tot șirul, având în frunte pe stareț, înainta spre o deschizătură în care se vedea lumina de afară. Alți oameni în peșteră alergau continuu de colo până colo prin îndunericul peșterii, ascultând când de un glas, când de altul care striga, aici e lumina. Alte șiruri mai mici se învârteau continuu în jurul vreunei coloane, fără să înainteze spre lumina de afară. Vedem din acest vis al Sfântului Pahomie importanța comuniunii, importanța călăuzirii. Cine dă putere, primește putere. Cine întărește pe altul, se întărește pe sine. Cine vrea să ajute pe altul, găsește în sine izvoare de noi puteri, ne spune Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Deci, cine hrănește pe cei săraci, cine cercetează pe cei bolnavi și pe cei din temniță, negreșit va găsi în sine apoi multă putere și energie nebănuită. Această exersare a meșteșugului iubirii nu are cum se opri, pentru că sufletul omului este infinit și se găsesc noi și noi modalități mai sofisticate de a împlini binele. Dumnezeu este însetat să vadă darurile Lui transmise de la om la om, spune Sfântul Ioan Damaschin, adică să vadă bunătatea sa înmulțindu-se între oameni prin străduința lor. Căci aceasta mulțumește și bucură pe milostivul Dumnezeu ca să se grăbească fiecare spre ajutorarea aproapelui. Aceasta o dorește și o voiește milostivul ca toți să ne facem bine unii altora. Dacă nu am căutat sensul adevărat al lucrurilor și al persoanelor și nu cadrăm cu criteriul practic al iubirii, al ajutorării aproapelui, vom moșteni absurdul. Vom avea viermele urii pe care le-am cultivat. Dacă ne-am legat viața de lucrurile trecătoare, aceasta își va pierde consistența împreună cu cele ce au trecut ca fumul. Acesta va fi focul cel veșnic gătit diavolului și îngerilor lui, pentru că și ei, de asemenea, au preferat ura în locul iubirii. Ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că și mai chinuitor și mai cumplit decât orice chin este să fim pururea împreună cu cei ce ne urăsc și cu cei pe care îi urâm și despărțiți de cel care ne iubește și pe care îl iubim. Omul egoist ajunge să spună numai eu și nu mai poate să ajungă vreodată să spună tu, să-l vadă dincolo de egoismul său pe aproapele și deci nu-i va vedea vreodată neputința și oportunitatea dată de Dumnezeu de a-l ajuta și nu-și va antrena simțirile inimii să iubească. Așa cum celor de-a dreapta le-a devenit firesc să iubească și să ajutoreze, așa celor de-a stânga le-a devenit a doua fire egoismul, în măsura în care nu mai au deloc disponibilitatea de a înțelege că aproapele are o problemă și este în natura lui și responsabilitatea lui de a-l ajuta. Lipsa abilității de recunoaștere a chipului lui Dumnezeu face imposibilă conlucrarea cu El în veșnicie. Ar putea oare Dumnezeu să se descopere celor care refuză iubirea pentru a-i convinge să se schimbe? Răspunsul dat de biserică este că Dumnezeu nu se impune, ci se oferă ca o persoană care poate fi sesizată doar prin deschiderea smerită a inimii. Numai celui ce-l dorește, Dumnezeu îi se arată. Sfântul Ioan Gură de Aur ne explică că sunt numiți capre cei de-a stânga pentru că nu aduc rod și sunt numiți oi cei de-a dreapta datorită câștigului mare pe care acestea le aduc, dar și datorită caracterului acestor animale. Porunca Mântuitorului nu a fost una peste măsurile oamenilor. El nu a spus de ce nu m-ați eliberat, ci a spus de ce nu m-ați cercetat în temniță. El nu a cerut o masă bogată, ci a cerut doar să fie hrănit. Hristos îi numește prea mici pe frații săi pentru că se identifică cu cei de pe urmă din societate, cu cei care pe care societatea îi așează la urmă, cu cei disprețuiți. Cât de mare e virtutea aceluia care se îngrijește de cei defăimați de societate, pentru că acela a învins dorința de a fi plăcut de oameni. Și știm că aceasta este una din cele mai puternice piedici în drumul către virtute. Cât de greu ne este numai să spunem un cuvânt bun despre cineva care este denigrat pe nedrept, chiar dacă știm care este adevărul. Tăcerea noastră este o mare vinovăție. Dar atunci când îi cercetăm și îi sprijinim pe aceștia, împlinim desăvârșit poruncile evanghelice. Trebuie să sublinem și tonul pe care l-au folosit cele două cete. Ambele cete au fost mirate de ceea ce a spus Mântuitorul. Cei de-a dreapta, fiind atât de familiari cu facerea de bine și părându-li se ceva normal în facerea de bine, măreți și simpli în smerenia lor, vor întreba cu mirare când au făcut binele de care spune Mântuitorul că l-au făcut. De asemenea, cei de-a stânga, îndreptățindu-se atât de mult în egoismul lor și fiind egocentriști, nu au putut să-L vadă pe aproapele și nevoile sale, nu au avut finețea să vadă în cel necăjit chipul lui Dumnezeu. Și prin mirarea cu care întreabă când L-ar fi văzut pe Hristos, își dau la iveală aroganța lor, ignoranța lor. Și nu avem cum să ne amăgim că dacă vom face milă trupească, fără participarea cu inima, aceasta este virtute. Sunt multe pricini din care, datorită cărora putem să facem gesturi caritabile, și unele pot fi chiar meschine pentru interesul propriu. Dar adevărata milostenie se face din durerea inimii. Și ne spune Sfântul Isaac Sirul, faptul de a da săracilor e doar partea cea mai mică și neînsemnată a milei și nu prețuiește nimic în fața părților ei principale, care au loc în inimă și de care conștiința se împărtășește prin gustarea durerii pe care o încearcă inima. Deci, cu siguranță, milostenia trupească, neînsoțită de durerea inimii, pentru frații mai mici ai Mântuitorului, nu va fi primită de judecător, așa cum spune și Apostolul Pavel, fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău sau de silă, căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu bunăvoie. Toată viața noastră pământească este numai o umbră palidă a celei care va veni, a vieții adevărate. Tot așa cum întreaga noastră suferință de pe pământ nu este decât o umbră ștearsă a chinuirii îngrozitoare a păcătoșilor din iad. În Pateric citim că au întrebat pe un oarecare bătrân mare, Părinte, cum răbdați asemenea munci cu atâta răbdare? Și bătrânul a răspuns, Toată munca mea din viața aceasta nu este nici măcar cât o zi de chinuire. Viața pe pământ este amestecată cu suferință, pentru că aici nu există nicio împlinire a vieții. Dar, la înfricoșătoarea judecată, viața va fi separată de chinuire și una și cealaltă vor fi veșnice. Cel care va avea bucuria de a vedea o clipă fața lui Dumnezeu, îi se va părea ca și cum ar fi durat mii de ani. Și cel care va fi chinuit o clipă de către diavolul în iad, îi se va părea că sunt mii de ani. Nu va mai fi un alt soare decât Dumnezeu. Și acest soare nu va răsări și nu va apune. Binecuvântații vor socoti veșnicia în termenii bucuriei lor și păcătoșii chinuiți vor socoti timpul în termenii chinurilor lor, asemenea după cum spune Sfântul Isaac Sirul. Dulci sunt fraților prilejurile patimilor, dar nu ca roadele dreptății. Amare și triste sunt fraților prilejurile dreptății, dar nu ca sfârșitul păcatului. De aceea să fim atenți și cu dreaptă socoteală, păstrând întotdeauna înaintea ochilor noștri duhovnicești chipul înfricoșătoarei judecăți și chipul lui Dumnezeu din aproapele. Acest chip poate întoarce o minte nestatornică la o viață responsabilă față de aproapele și față de propria chemare. Vremea noastră este scurtă și cât suntem atenți să realizăm ceva efemer, pe nesimțite nu va mai exista timp de pocăință. În acest timp scurt prin viața noastră, noi trebuie să luăm o hotărâre ce va fi decisivă pentru noi în veșnicie. Vom fi așezați la dreapta sau la stânga Împăratului Slavei. Dumnezeu ne-a dat o sarcină simplă, dar răsplata și pedeapsa merg dincolo de puterea omului de a spune acestea prin cuvinte. Fiecare zi poate să fie ultima și poate fi hotărătoare. Și să nu uităm că prietenia lumii este dușmănie față de Dumnezeu. Înseamnă că cel care nu se bucură la apropierea sfârșitului lumii arată că el este prietenul acesteia și de aceea el este vrășmașul lui Dumnezeu. Sperăm că nu ne vom rușina în ziua examenului final, când cele mai dinăuntru simțăminte ale inimii vor fi descoperite și vom arăta că am îngrădit în inima noastră ori nimicnicia sau pe frații mai mici al lui Hristos. Să ne dăjduim, dar să și lucrăm pentru a fi alături de cei drepți, să cântăm laude de bucurie și de biruință de împreună cu toate cetele cerești, să-L slăvim pe Domnul și Mântuitorul nostru, Fiul cel unul născut, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Amin.